Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në prag të përvjetorit të lindjes së bekuar të profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe të yllit të gjasht të qiellit të ndritshëm të imamatit, Hazretit Imam Xhafer Sadik alayhis salam, i gjithë Irani Islamik është plot dritë dhe gëzim. Dita e nesërme e premte, 17 Rabiul Awal i vitit 1424 Hijri Kameri, që korespondon me 14 tetor 2022, është përvjetori i lindjes Hazretit Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të, profeti i shenjtë i Islamit, si dhe ditëlindja e bekuar e imamit të gjashtë të muslimanëve shiit, Imam Xhafer Sadik alayhis salam. Njerëzit e rajoneve të ndryshme të Iranit, si shiit, ashtu edhe sunit, kanë festuar për vjetorin e lindjes së profetit të fundit hyjnor, duke zbukuruar xhamit, shtëpit, rrugët dhe dyqanet me flamuj dhe drita shumë gjyrshe, dhe duke mbajtur ceremonit të ndryshme festive. Pjesmarja e muslimanëve shiit dhe sunit në Iran në festimin e ditëlindjes së profetit të nderuar të Islamit ka shfaqur manifestime të bukura të unitetit dhe solidaritetit të umetit islamik. Në natën dhe ditën e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam, në xhami zhvillohen programe të veçanta festive, sidomos në qytetet e shenjta të Iranit, Kom dhe Mashhad. Mbrëmjen e sotme e njëjtë në natën e ditëlindjes së profetit të Islamit dhe të Imam Xhafer Sadikut, qielli i Teheranit dhe i shumë rajoneve të tjera të Iranit Islamik u ndriçua nga dritat dhe fishek zjarret. Si pas historis sunite, data e 12 Rabiul Avalit përkon me lindjen e profetit islamit, paqja qoftë me të dhe pasars dhe ti, ndërsa shitët gjithashtu e konsiderojnë datën 17 Rabiul Aval si ditëlindjen e të dërguarit të Zotit, me inisiativën e Imam Khomeinit, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, data 12 deri në 17 e muajt Rabiul Aval, është emëruar si java e unitetit islamik. Me këtë rast, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë muslimanët dhe njerëzit liridashës të botës për ardhjen e bekuar të përvjetorit të lindjes së profetit Muhammed, paqja qoftë me të, dhe të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në samitin e 6 të liderve të organizatës SIKA theksoi se sot bota më shumë se çdo herë tjetër ka nevojë për rolin efikas të mekanizmave rajonale. Samiti i 6 i krerëve të vendeve antare të organizatës së bashkëpunimit dhe veprimit të mirëbesimit në Azi ka filluar të enten në Astana, kryeqytetin e Kazakistanit, me pjesëmarrjen e presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Zyra për informime presidencës së Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke mbajtur një fjalim në samitin e 6 të liderve të organizatës SIKA në Astana, deklaroi: procesi i ndryshimit dhe i tranzicionit në sistemin ndërkombëtar ka arritur në një fazë speciale dhe në rishpërndarjen e re të fuqisë, ndërsa qasjet hegemoniste janë të papranueshme, dhe tani më po dëgjohet më shumë zëri dhe roli i vendeve të pavarura. Republika Islamike e Iranit, duke pasur një të kaluar të lashtë të civilizimit dhe me pasuri të mëdha kulturore, e ka ndërtuar politikën e saj të jashme në bazë të koncepteve të larta hyjnore njerëzore si drejtësia, spiritualiteti, racionalizmi, morali, liria dhe pavarësia, të cilët që të gjithë janë faktor garantues të mirëqenies dhe dignitetit të popujve. Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: lufta e sukseshme kundër terrorizmit, ekstremizmit, ndihma e vazhdueshme ndaj refugjatëve dhe personave të shpërngulur nga Afganistani, mbrojtja e popujve të shtypur nga Palestina e deri te Jemeni, mbështetja e sovranitetit kombëtar dhe e integritetit territorial të vendeve duke përfshirë Irakun dhe Sirin, përballja me unilateralizmin dhe sistemin hegemonist në të gjitha format e tyre dhe ndihma ndaj vendeve fqinj në ditë vështira, janë element që kanë qenë gjithmonë pjesë e rrugës së fuqisë dhe strategjisë përhershme të Iranit. Duhet kujtuar se integrimi dhe siguria nazi nuk është në harmoni me interesat e fuqive hegemoniste. Prandaj populli i Iranit, i cili ka zgjedhur rrugën e pavarësisë dhe progresit, është përballur me kundërshtimin e fuqive arrogante. Populli iranian e ka zhvlerësuar edhe opsionin ushtarak të Amerikës, por sipas pohimeve të vetatyre ka neutralizuar edhe politikën e sanksioneve dhe të presionit maksimal të Amerikës. Në vazhdim, presidenti iranian theksoi: Amerika dhe regjimi sionist për gjatë dekadave me radhë ndëpërmjet agresionit, pushtimit, apartheidit, luftrave dhe vrasjes së fëmijëve dhe civilëve në Palestinë, Siri, Irak, Jemen dhe Afganistan kanë krijuar pasiguri, dhunë, terrorizëm dhe luftë në rajon. Mirë po, në fund të fundit duhet theksuar se ata nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se të japin fund luftrave pushtuese dhe të dorëzohen përballë vullnetit dhe të drejtës së popujve për përcaktimin e fatit të tyre. Çdo ndryshim në kufit historik të Iranit dhe në rrugën e tranzitit të tij me Armeninë është i refuzuar, tha presidenti iranian Ibrahim Reisi në takimin e zhvilluar të enjten me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjatë një takimi të zhvilluar në Astana me homologun e tij nga Azerbajxhani, presidenti i Iranit tha se çdo ndryshim në rrugën e tranzitit të Iranit me Armeninë do të marrë një përgjigje të fortë nga Teherani. Presidenti Reisi gjithashtu shtoi se çdo prani ushtarake evropiane në rajon nuk është e pranueshme nën asnjë pretekst. Ai theksoi se çështjet e brendshme nuk do të largojnë vëmendjen e Iranit nga interesat strategjike të vendit. Presidenti iranian Ibrahim Reisi u takua sot edhe me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, ku të dy liderët theksuan nevojën për zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat, veçanërisht në tregti dhe ekonomi. Presidenti iranian shprehu kënaqësinë për një rritje prej 35% të marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve fqinje gjatë vitit të kaluar. Nga ana e tij, emiri i Katarit tha se vendi i tij është i gatshëm të ndihmojë në promovimin e nivelit të lidhjeve strategjike me Iranin. Al Thani tha se Katari ka dërguar një këshilltar tregtar në Teheran për një përpjekje për të lehtësuar marrëdhëniet tregtare midis dy vendeve. Ai gjithashtu i referua të drejtës së Iranit për të zhvilluar programin e tij paqësor bërthamor dhe tha se është e habitshme që kundërshtari më i ashpër i programit bërthamor të Iranit është një regjim që posedon një nga arsenalet bërthamore më të rrezikshme në botë. Presidenti rus Vladimir Putin gjatë takimit me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan këtë të enjte u shpreh se Turqia është rruga më e besueshme për gazin në vendet europiane. Sa i përket energjive të tjera hidrokarbure, përfshirë gazin, dërgesat tona janë në vëllim të plot në përputhje me kërkesat tuaja. Ne kryem gjithashtu tranzit përmes Turqisë në vendet europiane. Turqia doli të ishte rruga më e besueshme për furnizimin me gaz në Evropë sot, deklaroi presidenti rus Vladimir Putin. Në samitin e konferences për ndërveprimin dhe masat e ndërtimit të besimit në Azi, samit që po zhvillohet në Astana të Kazakistanit. Në këtë takim, dypalësh Erdogani tha presidentit rus se Turqia mund të ndihmojë në transportin e grurit dhe plerave kimike të Rusisë në vendet më pak të zhvilluara. Ne mund të punojmë së bashku për të krijuar listën e këtyre vendeve, sepse më shumë se vendet e zhvilluara, ne duhet të kujdesemi për vendet më të varfra. Ndërsa hapat që ndërmarin Turqia dhe Rusia për këtë mund të shqesojnë disa qarqe, kjo do t'i bëjë të lumtur vendet më pak të zhvilluara, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në përgjigje të zhvillimeve të fundit në luftën në Ukrainë dhe shqetësimeve për shfaqjen e një konflikti bërthamor, presidenti i Francës deklaroi se Parisi nuk dëshiron një luftë botërore. Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi sot se Franca do t'i dorëzojë Ukrainës sistemet e radarëve dhe të mbrojtjes ajrore në javët e ardhshme, në një përpjekje për të ndihmuar Kievin të reagojë kundër sulmeve me dron dhe raketa ruse. Duke folur në një intervistë në televizionin France 2, Macron nuk zbuloi se çfarë lloji raketash kundër ajrore ose sa prej tyre do t'i dorëzoheshin Ukrainës. Vendimi i Macron pason vadën e surmeve në qytetet ukrainase këtë javë dhe Kievit që kërkon nga partnerët e tij të ofrojnë më shumë furnizime, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, diçka që Parisi nuk ka qenë i gatshëm ta bëj deri më tani. Parisi do të siguroj raketa antiaerore me rrezet të shkurtër veprimi Krotal, të cilat përdoren për të kapur raketa dhe avion në fluturim të ulët. Më herët, presidenti francez në një postim të tij në Twitter shkroi se ne nuk duam një luftë botërore. Ministri britanik i mbrojtjes njoftoi planin e vendit të tij për të dërguar qindra raketa të avancuara në Ukrainë, duke përfshirë sistemin AMRAM, i cili ka aftësinë për të rrëzuar raketat kruiz. Vendet europiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta e të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konflikteve në këtë vend. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri britanik i mbrojtjes Ben Wallace, në prag të takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel, pohoi se surmet e fundit të Rusisë në zonat civile të Ukrainës kërkojnë më shumë mbështetje për ata që kërkojnë të mbrojnë këtë vend. Kështu që sot autorizova furnizimin e Ukrainës me raketa antiaerore AMRAM. Në një intervistë për gazetarët, Ben Wallace shtoi: "Këto armë do të ndihmojnë Ukrainën të mbrojë qiejtë e saj kundër surmeve dhe të forcojë sistemin e saj të mbrojtjes së bashku me raketat antiraketore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Ky zyrtar ushtarak britanik pohoi se aleatët perëndimor po përpiqen ta mbajnë Ukrainën të armatosur për dy vitet e ardhshme, dhe se nuk ka asnjë dyshim për mbështetjen me armë perëndimore për Ukrainën. Sipas një deklarate të publikuar sot në faqen e internetit të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, Londra gjithashtu planifikon të dërgojë qindra dron për të mbështetur mbledhjen e inteligjencës dhe aftësitë logjistike të Ukrainës, si dhe 18 sisteme artillerie. Aleatët e Ukrainës në NATO njoftuan se do të dërgojnë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore dhe ndim tjetër ushtarake, në mënyrë që Kievi të mbrohet nga surmet ajrore ruse, që aktualisht po godasin të gjithë vendin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
Umadem shab az asmun, yesetare ruye zamin, hedye i az samt khoda, rahmatun lil alamin.
Jeta dhe personaliteti profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Ya Rasulullah Muhammad, ya Habiballah Muhammad.
Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuaj se janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, për umetin islam që t'i lënë më njanë përçarjet dhe të bashkohen në rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë madhërishme fillojnë nga data 12 e muajit Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sipas transmetimit sunit, dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, dita e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sipas transmetimit shiit, dhe Imam Khomeini rahmatullah alaihi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, këtë javë ka emëruar Java e Unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vet është simboli i unitetit dhe mëshirës për të gjithë botët. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët muslimanë. Duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij të pastër, në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Çfarë do lloj lapsi dhe çfarë do imazhi është i paaftë për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurani i shenjtë e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botët. Zoti i madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sipas disa transmetimeve, ka vdekur para lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ndërsa sipas disa transmetimeve të tjera, ai ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe në këtë mënyrë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nuk e ka par fare baban e vet. Si pas zakonit të familjeve të ndershme dhe me tradita asaj kohe, në gadishullin arabik, foshnjat e tyre u ajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje originale dhe me virtyte të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me traditë. Ajo e qoi Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë i zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturinë, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet. Dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësinë për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti këtë fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mori epitetin Emin, që do të thotë besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin atij sepse ata ishin të sigurt se ai do ta ruante ata amanet dhe do t'u kthej atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam filloi të kuptoi shpalljen hyjnore dhe atëherë kur u shua armiqësia e fisit Kurresh ndaj tij, edhe në ato rrethana, edhe armiqt kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kur profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte zhvilluar dhe edukuar si një perlë në guaskën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte besnik i sinqert që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vet kurrë nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhe një njeri i shtypur, ai kurr nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurr derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë, një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpo ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte bler. Ai burri huaj, pranë çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj, ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë e fihrit, mua më është bërë padrejtësi." Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe xhaxhai i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati dhe i kërkuan atij që t'i japë paratë atij personi për mallin që kishte bler. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguaj paratë për mallin që kishte bler. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga ajo ditë lidhi besë me xhaxhajin e tij që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilve u bëhet padrejtësi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpalljes hynore, thoshte: "Unë akoma i qëndroj besnik atij zotimi dhe asaj bese që kam bërë me xhaxhajin tim." Jo besimtarët dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqija ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe shumë herë armiqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nga një herë për shkak të vështirësive dhe keqtrajtimeve të shumta që i bëheshin, detyrohej të largohej nga Mekka dhe të strehohej në pjeshkën rreth këtij qyteti. Në këtë rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: "O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndisë dhe të profecisë." Ai ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe sa që kërkonte falje edhe për armiqtë e tij personal.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Durimi dhe qëndresa e tij shumë herë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e Shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keqtrajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nganjëherë edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Mirë po ai, me buzëqeshje dhe heshtje, e te i kalon të atë. Nëse dikush e keqtrajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kur nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzëqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, paraqitej pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishte një adhurimi atill sa që këmbët e tij lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pranë Zotit. Ai një pjesë të madhe të natës e kalonte zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përulje, qarje dhe duke kërkuar falje. Ai lutej pranë Zotit të madhëruar dhe kërkonte falje. Përveçse në muajin Ramazan, që është muaji i agjërimit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët, në një rast i than Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: O i dërguari i Zotit, ti nuk e bërë kur farë mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj. A nuk duhet të jemë rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Mekka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantëve vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsiderojë vëlla njërin prej muslimanëve emigrantë. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezrit e tyre musliman të ardhur nga Mekka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur, sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëlla musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vëritur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta të tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qaben si një kibël të vetme, të qëndrojnë për krah njëri tjetrit dhe të formojnë rradhë të unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam, aktualisht, më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtetë të islamit për të gjithë botën.
We will try to go on in your high path, but you commence. Is the light of our man, peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafar Sadik alayhi salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave eksakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më datë 17 Rabiul Awal, në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madh në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Xhafar bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Xhafar Sadik alayhi salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhi salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Xhafar Sadik alayhi salam, Çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhi salam, deri në atë mas, sa që këta prijes të mëdhenjë të fesë islame, përveç se kanë theksuar në mas të madhe, për ruajtjen e unitetit mes muslimanve, konsideronin se, për kushtimin ndaj kësaj çështje, është një prej detyrave kryesore të muslimanve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra imamëve Masum alayhi salam dhe muslimanëve shiit në përgjithësi në tolerancën ndaj mëdhëve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanëve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanëve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem për krah Kur'anit të shenjt si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi i urdhrave hynor. Imam Jafar Sadik alayhi salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit." Dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit. Lidhja Imam Jafar Sadikut alayhi salam me profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktor të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një urë lidhje së fortë mes muslimanëve në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Jafar Sadik alayhi salam përçarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që këqfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porosit në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt, në lidhje me këtë ka thënë: "Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuaj atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes." Imam Jafar Sadik alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sunduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Jafar Sadik alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha Imam Jafar Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Jafar Sadik alayhi salam, pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati i pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore, në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhis salam dhe të Imam Jafar Sadikut alayhis salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballej me ide dhe rrymat të menduarit materialist dhe nganjëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, me diturinë dhe maturinë e tij përballë këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurrë nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit dhe duke theksuar në mas të madhe, ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë musliman sunit, zbatojeni besën dhe amanetin e tyre, në gjykata jepni dëshmi në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë, merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre, falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira, dhe kjo më kënaq shumë mua." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai, për solidaritet mes muslimanëve, ka thënë: "Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezërit e tij sunit, është sikur se ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të jetë mbështetur tek ai." Ishak ibn Amar gjithashtu thot se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam më ka thënë mua: "O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami?" U përgjigja: "Po." Imam Sadiku alayhi salam më tha: "Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit." Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Muhammed bin Hasan Sheibani, Sufjan Thuri, Ibn Ayyine, Yahya bin Said, Ayub Sajistani, Shaabe bin Hajjaj, Abdul Malik Jarih dhe shumë personalitetet të tjera. Historianët dhe dietarët sunit të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe e kam përshkruar atë me virtyte të larta morale si dhe një dietar të madhë, si njeri me bujari të madhe dhe adhurue si madhi Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmetuar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam. Malik bin Enes merrte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe krenohej se ishte nxënësi i tij. Abu Hanife, gjithashtu, 2 vite ka qenë nxënës i Imam Xhafer Sadikut alayhi salam. Ai, këto 2 vite, i ka përshkruar si bazë të diturisë të tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: "Muslimani është vëllai i muslimanit dhe është sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kurrë nuk e tradhton atë, kurrë nuk e mashtron atë dhe kurrë nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon." Në këtë transmetim, Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, duke theksuar vëllazërinë dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike e Imam Xhafer Sadikut alayhi salam gjithashtu tregon se ai kurrë nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta, disa mendojnë se arsye e porosive të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Xhafer Sadiku alayhis salam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Xhafer Sadiku alayhis salam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, nga aspekti i diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit maliki, në lidhje me Imam Xhafer Sadikun alayhis salam, ka thënë: "Në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njeri si Xhafer bin Muhammad alayhis salam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndier njeri si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta." Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohsin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: "Fakihu me i madh që kam takuar është Xhafer bin Muhammad alayhis salam." Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe për vjetorin e lindjes së Imam Xhafer Sadikut alayhis salam.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.